Radio Kapi.
Ya kilika bonso konso ntangu beke na kuzabayau beke vwanaka mingi sama na kulanda bantangu na bitu na ndinga kikongo mpe konso ntangu mpe bitke tuwaka batondo mingi na kufina yau bita pisa ntiti ntangu yai ya mukanda nguwakana sama na kufutuka ngema na ndama ST ntoto na bitu kongo Kinshasa ya tatulaba maboko na kati nti na beto ya vwana pinti ya Rwanda na mbanza Washington nti Amerika konso kilumba tatu wa konso ngonda ya kubina zule nzana beto batu kena kubanzila kaluzingu ya batu wakena kuzinga katibifu na banitu na bau mpe awana ntoto na bita Kongo Kinshasa mikembo ya mesalama na bambanza nkaka kifonuswa nene ya kena mbanza kindu mpe na metadira bisumbula babalinier ya konso ntango na kizunga maindombe ya kele pisekopa dibuna katolika ya inongo ya mezibula indwa nandi ya kesamu na kulomba na mbula matada kizunga yai ya kileka na kulandila diambo na mutila mefona mpe na benu ya kina kulanda beto bonso konso ntango mpe na kumekata fitive kusima babuton ya baradio na benu sabu na kuzabu nki ya beto tuba nantana yao mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda beto ya kesamu na bantango na beto ya bizapisaka mingi na ndinga kikongo konso musiera Afrika kele beto pebetke na ntola kinzunzulu mezu de la beno kaka kulanda mbote radio kapi radio ngemba bantongu mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi keli mene na mbanza Washington bwala kimfuma nti Amerika ya kisamu na kutula maboko na mukanda ngwakana samu kuvutuka ngemba na ndama esete antoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na kati anti na beto ya vwana penti ya Rwanda ya kile mingi mukanda tula maka maboko na ntola ya kile kana ngonda ya sambandu na kilumu na yau ya makumi zole na ntambwadi na kati ya bambuta luyalu ya banti nyoso zole yai ya kena kutalaka mama nguwakana vwana penta la sani mukembo ya tavukisa mbuta Felix Tshisekedi na mutina beke na kumona yau ya vwana penkudi nandi anti ya Rwanda Paul Kagame awa na kutuba ntuma na bitkuna na mbanza Washington Alain Iron Mushinji bandamu nyoso zole yai bamendi mamu kembu yai ya tasalama na ntango mwusi na ntambu ya kieleka ntango anzo bisola mfumanti mepesa mingi na nima ya lukuta kano asibama katiba mbuta luyalu ya nti yai ya Amerika kasi nantola fona kusimati mbuta luyalu akena kutalaka mamba ntango mbuta Patrick Muyaya kintuwa diti kinati ndinga mfumanti mama tina salama tasola tiba pandi ntango kaka kuna na mbanza Washington pena diambu yai ya meta dira mukembu ya yata salama mpe awa nanchi na beto mingi na mbanza beni bwala kimfumu sabla mwaba ntongo beke na kuzaba yao ya kivwa zulu kizunga wapi ba M23 kena kuyalaka ba bwala nkaka baleka kimfuka na zina generation Z melo makaka na mfumu nanti mbuta Felix Tshisekedi na kutula na ntwala mambote ya bana Kongo Kinshasa sabla baleka mbanza beni kundima dibanza ya kusola tinti ya Rwanda zola kakia di ntete kuyantika na kukatuka makesa banti ya nzenza awana. Toto na beto mpena kutambula na bau kuna kaka na mbanza bini babi kaka mukanda na bau ya mabokota na nzwa bisalu ya mfuma kizunga vwana pe ya munisko. Beto vutuka awana bwala kimfumu Kinshasa ya kesa mna kopesa ntangu ya luyantiku yae na kilumba mazono na mbankanda na kumina maluku ya dinaka kubaka minduki ya kena maboka bimpumbula bamubondo mukembo ya fwanaka na lutolusu ya kilande ya mfuma luyalu ya kile mpebe kena kuzaba yau mbuta luyalu ya kena kutalaka mama lukengelo Jacquemain Shabani na ngogo mosi tozole na napulurush mambu inki diaka kubwela na tangu yai ya nkuli na beto askenzigbia tayro
atamvula ya ngolo ina nukaka na karatie mbaka na mazono ya kandika kave kukubika nkinzi ya kukitisa minduki pe ya demobilizasyon ya kimvuka ya minduki ya mobondo na ntuala ya kilandi ya ntumwa ya ntete ntumwa ketalaka mambu ya kati minduki zole ya bamvita kuizaka vutuka ya undeke na kumonisa luzolo ya kimvuka ya minduki ya mobondo ya kupesa mvutu na mbokolo ya ngemba ina kuizaka sala fumu ya insi na mpova na yandi tede matakala Monikisi ya bimpumbulu ya mobondo kuisa kazabisa eti baoba mobondo menti makukitisa minduki. Luzolo na endi kele eti mbokolo ya engemba ina kuisa kasala fumu ya insi Felix atuwa Tshisekedi bakuiza wila yao na plato ya Mvimba. Mpe, ntomosono kuiza bakama na bainzo pe bandila nyoso ina mebeba. Mfutu pe kuiza pesama na ntwala ya bantatu ina kena kukwamisa nkangu ya kitini yai. Na ndambu na endi, kilandi ya ntumwa ya luyalu ntumwa ketalaka mambu ya kati mbuta Jacquemain Shabani, mesepila na diambu yai. Na kulandilaka yandi, bade mobilize ina kena kufutusa minduki bubu, kena kusala diambu mosi ya kusiama pe ya kiminu na ntwala ya insi ya betu. Na diambu yai, ntwadisi ya PDDRCS na insi, Jean Dédié Désiré Ntangantita, kuizaka bambuka, mfunu ya mbebe ina kena kunata intu ya kisalu na yandi.
Mutina biza pisaka ya umpe konso kilumba tatu ya konso ngonda kubinazole nzana beto batu kena kubanzilaka luzingu ya batu wakena kuzingaka tibifu na nitu na bau mpe awa na toto na beto kungo kincha sabit lo santete disu na kizonga mandema wapi kimvuka ya bampangi yai ya melomba kaka naluyalu na kumanisa mavwanga yai ya kena kuluta kuna na ndama esete ya toto na beto na nzila masulu kasive na nzila kunua na mpama ve na kutuba ntolisi na bao mbuta moke de Shabani, Shaban, Mvita ya kile mingi nzo to izin. Ya kena kubibisa kabanitu ya batu, kaka sabla kilumbu yae ya tatu ya ngona kubina zole, ukutakana bimvuka nkangwa kizunga chopo, tubila kampilu zingu ya batu yae, ya kena kuzinga katibifu na banitu na bao, mingi na masolo ya bungi samaka na mbonza kisangani wala kimfumu, Ntangwa Jacques Mukunkule na nge Betnedin Djambu.
Nkinja lumbu ya tatu ya konso ngonde ya kumi na zole kesa muna kukanisa biwete nyonso ba PBV samu na kutombula ba inswa na bao mpe nzingulu ya mbote. Yake mpe samu na kusiamisa bao ti bake na ba inswa mosi na bantu nyonso mutini metuba mputa Alphonse Longongo ntuazisi ya kadro de concertation ya sote civil. Samu na yandi PBV fwana kukinjimi na yandi mosi. Yaonde kesa disa yandi songisa mayele nandi samu na kubwela maboko na ntomosono ya bwala nandi. Kansibini fwana zaba ti ba PBV kena banka kamusu mingi mutindu metuba ntwadisi ya kimvuka ya ba PVV mbuta lui mande kitenge de finesse
mpena ntangwa mavimpi na kivu yanti na tekitwara kale mingi na grupma ya ziralo bimbefu zola ntamukila ya kundeme basika kuna ya kile mingi kintuntu avuana pe malaria ntangwa kile kame pesa manayani musi mfuma grupma mbuta munga chanda Christophe na nyonso mpangi fetna makulu inki ya bankunda luzolo lenda kusima na ntangu yai ya nkuli na beto Jackson Malia Bwana
inga mpangi konso musiera Afrika na mukanda ya bisalu ya mbula matadi ya kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda kuminamosi chef ya groupma ya ziralo kele kuzabisa nde bana ya bamvutanu ya kubutuka ke monisa kimbefo ya kintuntu na lweka ya nkaka kimbefo ya malaria kele kubaka bantu mingi bainzo ya lusansu ikele tibankisive bisadulu keleve balufu ilimelimpi ikeleve bantu mingi mebaka lufwa bonso ke tendula chef ya groupma munga nga ntwadisi ya zoni ya sante ya Bunakiri, Dr. Marcus Chiralo, kele kutendula nde, kikuma na yao ikele kukulumuka ya mangwele ya kena tabigonza ina, yani keika diaka nde, na luyantiku ya Mvita, bantu mingi vandaka kutina Mvita, bana mingi kubakaka mangwele ve.
Luzingo na beto akele diaka mfunu, tala na nkufi ndinga ya epise kopo ya inongo, na kizunga mai ndombe sana kumanisa bantango na beto yae, ya mekumina beto awa na bantinga radio na bena ngemba radio kapi ya kesabu na kubena makutu ya bantwadisi ya kizunga na kutala bisumbula yai ya kudina babalenier na ndambu yina ntoto na beto kongo Kinshasa dia kangeni na napulurish mambu sabu na tangu yai ya gas amunzati
na mpova na yandi eveki ya inongo kena kukipesa mvutu bambala yi kwa yandi mesa abokidisa ve to kubondila ve to kulonga ve na konso mutu ya kubaka ndwenga ya mutindo kele bamasua bambala yi kwa yandi menyonga ve samu etiba kuisa pesa mfunu na luzingu ya mutu na bamaza ya insi ya Kongo luzingu na beto ya kele kaka na mfunu na ntangu bamfumu ya masua kena kumona kaka nluta na bawe ya nswalu samu na inki kupesa nzila na bamfumu masumu ya bamasuwa yai ya kutula na kifulu mosi ya kufina mabakento babakala bana pe bima yankaka lokola makala mpe bambisi lokola kutu bakele mutindo mosi lokola bankombo mpe bantusu mutindo ba uke dilaka nantangu bake kangakabau na kifulu mosi. Nganga nzambi ya nene donaseba fudinsoni yina kena kunyonga nantuala ya diambu yai meza bisa iti nantangu beto mosi tokena kumonisa kia dive nantuala ya luzingu na beto mosi bantuadisi na kutalaka lutumu na ba upembebe yina kena lombaka kisalu na bao fona kazitisa balukano yina bao mosi bakaka
nabisi kanyo sabeme katuka na kulanda bantangu na beto yina ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntongo beto mevutula be matondo mingi be fon simba tilu salusu na zira machini ya fona kabampanyi na beto piek dia sinua Billy Landry Betou ya fona pe alengoy pe beto konso musiyer Afrika fona karantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivuta na Lievin Mbwinga Vubu wapibantakundyo suyayi kena disungolo ya Poli Muzalia.